Bet pašā aprīļa sākumā Rīgā notiek Latvijas Nacionālās bibliotekas organizētā konference Pasaule bilžu grāmatā. Uzmanība tika pievērsta bērnu literatūrai un grāmatu mākslai, pulcējot grāmatu māksliniekus no vairākām valstīm. Līdztekus konferencē risinājās arī starptautisks konkurss, kurā mākslinieki tika aicināti iesniegt satura un dizaina koncepcijas pieteikumus līdz šim nepublicētām grāmatām. Savukārt Laima Slava tikās ar divām godalgotām grāmatu ilustrātoriem – Kitiju Krauzeri no Beļģijas un Jutu Baueri no Vācijas.
Rīgā bija ieradušās divas lieliskas bērnu grāmatu autors un ilustrators – Astrīdas Lindgrēnas memoriālās balvas ieguvēja, vairāk nekā 35 grāmatu autore Kitija Krauzere un Jutta Bauvere, kura par ieguldījumu bērnu un jauniešu literatūrā 2010. Gadā saņēmusi Hansa Kristiāna Andersena balvu. Abas bērnu grāmatu ilustrators Rīgā vadīja darbnīcu Mana Daiļradas metode, katra atklājot savu pieeju, savu skatījumu uz bērnu grāmatu ilustrēšanu. Jutta Bauvere atzīst, ka nevar citiem iedot gatavu recepti, vien minēt piemērus no savas pieredzes. Viņas prāt svarīgi katra atrast muzikālo dvēselīti, un nevelti mākslinieci to saka, jo lekcijā viņa nodziedāja kādu dziesmu, ko pašai dziedājusi mamma. Bet mēs sarunu sākam par to, kā apzinājusies, ka vēlas ilustrēt bērnu grāmatas.
Es to sapratu ļoti agri, taču studiju laikā par bērnu grāmatām vēl nedomāju, jo vēlējos kļūt par karikatūristi, ar ko arī sāku nodarboties strādājot dažādās avīzēs. Vācijā, ja vēlas strādāt par ilustrātoru, tad bērnu grāmatas nevar apiet. Ilustrātoru darbs ir interesants un skaists, to nevar salīdzināt ar darbu avīzē, tur ir grūti, jāstrādā ļoti saspringtā atmosfērā. Tagad, protams, es varu pat izvēlēties, ar ko strādāt un kur strādāt, to uztver kā lielu greznību, jo Vācijā daudziem ilustrātoriem jāņem ik viens darbs, ko piedāvā. Tas arī būtu mans padoms jaunajiem ilustrātoriem, kuri tikko sāk strādāt. Vislabāk sanāk tās lietas, kas katram cilvēkam padodas. Iepiekrīt visiem projektiem, ko piedāvā, nevienmēr izdodas.
Es minu Jutas Bauveres grāmatas, kurās viņa atspoguļo ļoti nopietnas tēmas, piemēram, grāmatā Vectētiņa Eņģelis skārta otrā pasaules kara tēma, kādā ilustrācijā, ko viņa rāda arī konferencē, redzams vīrietis armijas šinelī, bet aiz viņa eņģelis, ko mākslinieca raksturo kā veco mammu. Jautāju, vai par tik nopietnām tēmām viegli stāstīt bērniem?
Es domāju, ka ar bērniem ir jārunā par tām pašām tēmām, par kurām runā ar pieaugušajiem. Galu galā bērni dzīvo realitātē un ar visu dzīvē saskars. Ir tikai jāatrod piemērots veids, kā bērniem to pasniegt. Un runājot par realitāti, ļoti daudz bērnu dzīvo kara apstākļos. Un ja šo tēmu bērniem nerādām, tad iznāk, ka viņi tiek atšķirti no realitātes. Uzskatu, ka vecākiem jārunā ar bērniem par šīm tēmām un kopā jālast grāmatas. Grāmatām vairāk jāuzdod jautājumu nekā jāsniedz atbildes. Es pati daudz strādāju ar bērniem radošajās darbnīcās un tieši tur vēroju, ka bērni nemaz nebaidās no šīm nopietnajām tēmām. Viņi paši bieži vien arī nosaka, par ko rakstīt, kā piemēram bailes, nāve, slimība. Man radies priekšstats, ka bērni grib, lai katrā stāstā ir šis ļaunuma moments un viņi vēlas, lai tas tiktu uzveikts. Ja plūst asins, tad viņi jūtas psiholoģiski atbrīvot no šī ļaunuma.
Kad Jutai Bauverei jautāja, vai ir kādi tēli, figūras, kas atgriežas viņas ilustrācijās no grāmatas uz grāmatu, ilustratori atbild, ka tie drīzāk ir raksturi, kas atkārtojas, bet ne tēli. Otra viešņa Rīgā, Kitija Krauzere no Beļģijas, arī viņa Rīgā vadīja darbnīcu, atklājot savu daļradas metodi. Kāda tad ir Kitijas metode?
I always got very interested in how to explain things.
Mani vienmēr interesējas tas, kā lietas var izskaidrot, jo mana vecmāmiņa bija lieliska skolotāja. Un man ļoti patīk tas, ka es varu cilvēkiem dot pavadienu uz kādu procesu. Un radošajā jomā tas ir būtiski. Ar vienu stundu, protams, nepietiek. Es varu sniegt tikai nelielu ieskatu. Man svarīgi, lai cilvēki to izbaudītu. Svarīgi ar šiem cilvēkiem komunicēt. Mākslā tas ir iespējams, jo mākslā nav gramatikas, kā tas ir rakstniecībā. Tāpēc var būt dažādi varianti. Strādājot ar bērniem, man patīk, ka es viņiem varu atklāt to, ka pastāv vēl citas krāsas, bez debesu zilās un zāles zaļās, ka lietas var būt daudzās un dažādās krāsās, kā tas ir dzīvē, un es arī ļoti ticu iztēles spēkam.
And there's a quote of Einstein. You have some parents who ask him.
Ir tāds slavens Einšteina citāts, vecāki viņam jautā, kā es varu savus bērnus izaudzināt gudrākus. Viņš atbild, lasiet viņiem priekšā pasakas. Tad vecāki jautā, bet kā vēl gudrākus izaudzināt? Einšteins atbild, lasiet vēl vairāk pasaku.
And I also believe in the power of stories. So that's why I agree.
Es ļoti ticu šim te stāstu spēkam, jo arī tad, kad es pati biju maza, man bija problēmas ar dzirdi un arī situācija mājās nebija vienkārša. Es varēju vērot šos tēlus, redzēt un saprast, ko viņi domā, un tas man palīdzēja. Droši vien ir arī citi bērni, kuriem ir šādas problēmas. Šādu stāstu veidošana var būt kā labs līdzeklis, lai kaut ko vērstu par labu.
Interesējos, ar ko mākslinieca sāk ķeroties klāt jaunam darbam, jaunai grāmatu ilustrēšanai.
I believe in time. You have to have time. That's why it's so difficult.
Es ļoti ticu laika spēkam. Lai radītu kaut ko jaunu, nepieciešams laiks, un tieši šis laiks piešķir mākslas darbam vērtību. Mūsu galvā ir tāds pieliekamais kambarītis, un tur glabājas visas tās lietas, ko esat kādreiz lasījuši, dzirdējuši, piedzīvojuši, un droši vien ir kāda atvilkne, kurā glabājas arī kāds noslēpums. Un pat ja šķiet, ka šajā laikā nekas nenotiek, jūs piedomājat pie tām lietām. Arī, lai piedzimtu mazulis, ir vajadzīgs šis gaidīšanas laiks, lai daudz ko pārdomātu. Es vienmēr esmu bijusi zināt, kā ar man paticis lasīt, mani interesējusi mitoloģija, vēstura, un ja kāds var man pastāstīt, kā tiek būvēts tilts, tad es viņam jautāju, kā tad tas tiek darīts, mani tas interesē.
So, I have the impression that when I'm starting a story, it's like a sweet step. I do a first drawing like that.
Stāsts atnāk pie manis trīs posmos. Vispirms es uzzīmēju šo varoni, man jāsajūt šis varonis, un varonim ir jāpieņem mani. Mums visiem ir līdzīga pieredze, un līdzīgi ir arī ar stāstiem, tie nāk un iet un atkal atgriežas.
Jautāju par bērnu grāmatu ilustrāciju atšķirībām dažādās valstīs. Kādi ir mākslinieces vērojumi?
I find that the focus is tiny bit too much into the drawing and the picture.
Esmu novērojis, ka galvenais akcents grāmatās pēdējā laikā ir vērsts uz ilustrācijām, mazāk nozīme ir stāstam. Kādreiz grāmatu ilustrācija autori tika it kā atdalīti no pašas grāmatas satura, bet man ir daudz svarīgāk pašai arī piedalīties šī te stāsta veidošanā, redzēt un izjust tā detaļas, kas stāstā tiek iekļautas. Kad es tikko sāku rakstīt grāmatas, daudzi vecāki domāja, ka manas grāmatas ir jocīgas, pārāk skumjas, taču bibliotekāri bieži vien man teica, ka bērniem tās ļoti patīk. Tas man palīdzēja saprast, ka esmu uz pareizā ceļa, un ka es runāju savās grāmatās par jautājumiem, kas bērniem ir svarīgi.
And you want me to tell us what I'm working on now?
Yeah.
So, it's about a woman who has very, very long hair.
Jūs man jautājāt, pie kā es strādāju pašlaik. Tas ir stāsts par sievieti ar ļoti gariem matiem. Viņa ir kā medūza, un šie mati atdzīvojas. Un medūzai ir arī maza meitiņa, kura viņa ļoti mīl un dievina. Un medūza bieži vien ietin meitenīti šajos matos. Man patīk šie senie arhīskie varoņi, jo kaut kādā veidā mēs esam ar viņiem saistīti, un viņi vienmēr ir mums tūmā. Medūza ir laba mamma, bet dažreiz viņas mīlestība ir kā zirnekļa tīklis, kas liek šai mazai meitenītei ciest. Mums visiem ir tēvs un mamma, vai divi tēvi un divas mammas un bērni ar šiem vecākiem ir kaut kādā veidā saistīti, arī tad, ja vecāki ir miruši. Tas ir stāsts, kā atklāt, kāda veida mamma vai tētis katrs ir, un kā dzīvot ar to pieredzi, kāda mums katram ar saviem vecākiem ir dota.
Kitija Krauze ir tik tēlēni stāsts par šo topošo grāmatu, ka man jau šķiet esmu šīs ilustrācijas redzējusi un šo grāmatu aplūkojusi.
Vienlaikus ar starptautisko konferenci Pasaule bilžu grāmatā notiek arī Latvijas Nacionālās bibliotekas organizētā pirmā Rīgas bilžu grāmatu kvadrināle attēlu stāsts. Tajā piedāvājot saturu un dizaina koncepcijas līdz šim vēl nepublicētām grāmatām un cīnoties par grāmatas izdošanas iespēju Baltijas jūras reģionu valstu valodās, piedalījās 45 mākslinieki no Dānijas, Igaunijas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas. Galveno kvadrināles attēlu stāsts balvu ieguva mākslinieks no Maskavas Jekaterina Silina. Viņas grāmatas Laika zaglis pieteikums bija izpelnījies žūrijas vislielāko atzinību. Laureāts saņēma finansiālu un organizatorisku atbalstu grāmatas izdošanai visu pasākumu dalību valstu valodās, kā arī diplomu un simbolisko stikla balvu Bilžu Zilonis.